Заседание нашего комитета. У нас сьогодні незвична ситуація, коли більшість народних депутатів буде у нас присутня онлайн. Офлайн на даний час я бачу Максим Миколаївич Ткаченко, Касай Константин Іванович. Юрій Анатолійович Бойко, доброго дня онлайн. Так, хто ще у нас? Копилев Олександр Любимович. Рустем Анверович Умеров, бачу. Олександр Любимович, доброго дня, Копиленко.
Доброго дня вам.
Доброго. Поки 6 народних депутатів.
Пане голово, Яковлєва є, якщо не відмітили.
Пані Нелі Ілівна, доброго дня.
Чогось теж є.
Пане Ахтин,
доброго дня, пане головуючий. Горбенко на місці.
Горбенко Руслан Олександрович. Дякую. Я прошу колег, які працюють онлайн, да, включайте камери, як тільки ви включаєте.
Кузнєцов є.
Олексій Олександрович, доброго дня.
Доброго дня.
Все, Дмитро Валерійович, доброго дня. Тарасенко є на місці.
Тарас Петрович, доброго дня. Отже, шановні колеги, пане Мустафа Джемілєв, чи присутній з нами?
Він повинен бути, пане Дмитро, зараз перевіримо.
Угу, дякуємо, чекаємо його. Хотілося б побачити його, запитати, як у нього здоров'я. Віктор Володимирович у нас відсутній, Вадим Владиславович Новинський. Поки відсутній. Вадим Зінович Рабінович відсутній. Отже, шановні колеги, у нас на даний час 15 членів комітету присутні, 11 народних депутатів. У нас є кворум, ми можемо розпочинати засідання нашого комітету. Шановні колеги, вам заздалегідь було надісланий проєкт порядку денного. У нас на сьогодні 7 питань, розділ «Різне». Звертаю вашу увагу, що сьоме питання у нас буде проходити в закритому режимі. Чи будуть доповнення, зауваження, пропозиції до порядку денного, шановні народні депутати? Якщо не будуть, то ставлю на голосування затвердження порядку денного. Традиційно буду називати прізвище народного депутата і прошу голосувати. То за Бойко Юрій Анатолійович.
Да.
Дякую. Руслан Олександрович Горбенко.
Підтримую.
Мустафа Джемілєв поки немає. Касай Константин Іванович.
Голосую за.
Дякую. Копиленко Олександр Любимович.
Голосую за.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Віктор Володимирович Медведчук відсутній. Вадим Владиславович Новинський відсутній. Вадим Зінович Рабінович відсутній. Тарас Петрович Тарасенко.
Голосую за.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Голосую за.
Рустем Анверович Умеров.
Голосую за.
Ахтем Зітулаєвич Ігос.
Підтримую.
Пані Нелі Яковлєва.
За.
Дякую, шановні колеги. Ми затвердили порядок денний. Переходимо до першого питання. Перше питання – законопроект, запрацювання якого наш комітет визначено як головний. Проект закону України про державну політику у сфері подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти державного суверенітету України, реєстраційний номер 5271, поданий народним депутатом України Третьяковою та іншими народними депутатами. Шановні колеги, інформую вас, що по даному питанню ми запрошували, і зараз подивимось, хто у нас присутній. Безпосередньо автора даної законодавчої ініціативи, народного депутата Третьякова Галина Миколаївна. Чи присутня у нас Галина Миколаївна?
Дмитро Валерійович, я хотів би зазначити, що з Галиною Миколаївною я спілкувався, вона підтримує позицію, що потрібно відправляти на доопрацювання даний законопроект і сказала, що не буде сьогодні присутня на нашому комітеті.
Дякую, Тарас Петрович. Чи можемо ми, шановні народні депутати, якщо у нас є позиція Галини Миколаївни, якщо, яку тільки що ми почули від нашого колеги Тараса Петровича Тарасенко, тоді закінчити обговорення цього питання якраз тим, що проголосувати пропозицію щодо відправлення за наслідками розгляду у першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Чи будуть інші пропозиції? Інших пропозицій не будуть, тому немає сенсу заслуховувати всі органи центральної виконавчої влади. Дійсно, дуже багато зауважень від ГНЕО. Тому дякую за те, що, Тарас Петрович, ви наперед проговорили це питання і мудре рішення, яке, я впевнений, що з урахуванням все, що ми отримали на комітеті, ми готові поділитися всіми листами, висновками, всіми пропозиціями від центральних органів виконавчої влади, надати це Галині Миколаївні, щоб вона підготувала вже, можливо, відкликала і підготувала і по-новому внесла дану законодавчу ініціативу. Якщо інших пропозицій немає, тому, шановні народні депутати, буду ставити на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про державну політику у сфері подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти державного суверенітету України, реєстраційний номер 5271 від 18.03.2021 року, поданий народним депутатом України Третьяковою та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду у першому читанні повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати за дану пропозицію. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Руслан Олександрович Горбенко.
Голосую за.
Пане Мустафа Джемілєв. Чи з'явився у нас на засіданні комітету? Поки немає. Константин Іванович Касай.
За.
Олександр Любимович Копеленко.
За.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Віктор Володимирович Медведчук. Відсутній. Вадим Владиславович Новинський.
Голосую за, але я вважаю, щоб цей законопроект відхилити зовсім.
Дякую. Вадим Зінович Рабінович. Відсутній. Тарас Петрович Тарасенко.
Голосую за.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Голосую за.
Рустем Анверович Умеров.
За.
Ахтем Зітулаєвич Ігос.
Так, я теж зараз підтримую, але там багато чого є такого ж несумісного взагалі і з законами, і з Конституцією. Але я б теж би більше проголосував би за те, щоб його взагалі відкликати.
Дякую, рахую ваш голос за. І пані Нелі Яковлєва.
Так, я теж підтримую думку колег. Ми, скажімо так, виявляємо певну лояльність щодо того, що відправляємо його на доопрацювання. Там легше просто зробити нову редакцію взагалі і тоді її розглядати. Тому, ну, за доопрацювання.
Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, я тому і після того, як я зачитую пропозицію, завжди запитую, чи є інші пропозиції. Будь ласка, вносьте. Я буду тільки радий, якщо пропозицій буде більше. Дякую. Шановні колеги, ми переходимо до другого питання нашого порядку денного. Розділ законопроекту, запрацювання яких комітет не є головним. На ваш розгляд пропонується проект постанови Верховної Ради України про схвалення пропозицій щодо застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій стосовно осіб, причетних до порушення прав і свобод Нарімана Джелялова на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, поданий народним депутатом України пане Мустафою Джемілєвим та іншими народними депутатами України, реєстраційний номер 6335. Комітет головний з розгляду цього питання визначено Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Шановні колеги, з рахуванням, що у нас не присутній пан Мустафа Джемілєв, можливо, хтось з інших колег, співавторів даної постанови, готовий його представити. Пане Ахтема?
Так, а я чекаю, мабуть, Рустем щось скаже. Ну, добре. Ця ініціатива, вона дуже правильна і думаю, що, ні, вважаю, що потрібно це нам підтримати і іншим комітетам, і взагалі Верховної Ради. Тому що от є така аналогія, як список Магнітського, який привертав увагу дуже багато держав, і це дуже так вдарило по Путіну. От на мій погляд, я підтримую таку ідею пана Ріману Джіляла, тому що досі нам не вдається окремо там якихось там заяв з боку наших партнерів, більше нічого, на жаль, ми не можемо досягнути. І тому такий список, який підтримали ще там багато громадських об'єднань, нам буде зручно працювати над тим, щоб були такі потужні санкції проти цих злочинів, а вони взагалі стосуються кожного, хто зараз знаходиться за ґратами і в Криму, і на території окупанта Росії. Тому я всіх прошу підтримати.
Дякую, пане Ахтеме. Шановні народні депутати, з числа співавторів, можливо, Руслан Енвер Очумеров.
Рустем.
Рустем, вибачте, Рустем.
Це нормально. Я колегам тільки хочу нагадати, що Наріман Джілял є першим заступником голови Меджлісу. Він був супротивом, таким ненасильницьким супротивом, який користувався ненасильницькими методами, тобто як завжди пропонував, тобто підтримував нашу незалежність і суверенітет, вважає, і зустрічався з колегами, щоб адвокатувати, завжди захищав всіх тих людей, яких переслідували. Тому ми вважаємо, що таку постанову треба зробити, щоб керівників Меджлісу, яких переслідують на тимчасово окупованій території, їх складали в санкційні списки. От тільки оце хотів додати.
Дякую, Рустем Енверович. Шановні народні депутати, якщо з числа співавторів все, я пропоную заслухати Уповноваженого Верховної Ради України і перейти до обговорення.
Доброго дня. Я так зрозуміла, дуже нестабільний інтернет. Мені надали слово, я так зрозуміла.
Так, Людмила Леонтівна, будь ласка.
Окей, дякую. Ви знаєте, дуже добре, що така постанова з'явилася, постанова Верховної Ради України. Ще один привід нагадати, що у нас є політв'язні, і на сьогоднішній день в Російській Федерації в полоні, де в Криму знаходиться 121 людина. І безумовно, коли ми говоримо про те, що потрібно прийняти такі санкції і про затримання, арешт, і зараз відбуваються слідчі дії проти першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джалялова, це дуже добре. І тому я думаю, що якщо буде Верховна Рада приймати такі постанови, я думаю, що ці, стосовно яких санкції приймаються, вони винні не тільки в тому, що вони такі дії роблять до Нарімана Джалялова. Я думаю, що і до всіх інших наших співвітчизників, які дуже добре сьогодні було сказано на тому заході, що у нас 121 людина в в'язницях, а всі інші теж в'язниця, тому що кожен день Російська Федерація може затримати будь-яку людину. І я дуже підтримую таке рішення, якщо воно буде Верховною Радою прийнято. Дякую.
Дякую, Людмила Леонтівна. Шановні народні депутати, члени нашого комітету, хто хотів би обговорити, висловитись по даному питанню? Будь ласка. Чи є бажаючі? Да, Юрій Анатолійович.
А кого там під санкції хочуть запроторити по цьому постанові? Є хоч прізвище?
Всі, хто приймав рішення по цьому затриманню, і там ці прізвища, вони будуть совпадати з іншими політичними репресіями, судами, прокурори, пальцанти, цей відділ по боротьбі з тероризмом і інші.
Я просто можу пояснити там. Це старше слідче управління ФСБ Російської Федерації по Республіці Крим, місто Севастополю. Там є підстави для того, що він робив, як він робив. Тобто вони використовували деякі протизакони, протиправні і такі насильницькі методи. Потім є керівник управління ФСБ по РФ і місто відповідальне за загальне керування слідством і їх якби колеги.
Список був надісланий в додатку до цього питання всім народним депутатам. Якщо треба, можна зачитати. Будь ласка, пані Нелі.
У мене таке питання. Я, чесно кажучи, ну, по прізвищам зрозуміла тут з точки зору тих посад, які вони займали, але в мене таке питання до авторів. Чи мали ці люди раніше українське громадянство? І чи вони склали, відповідно, набуваючи громадянство Російської Федерації, громадянство України?
Ні, вони не можуть бути громадянами України. Мабуть, колись були, але вони самі, деякі з них, не обов'язково ті, які зараз там в списку. Ті, оці, які зараз в списку, вони громадяни Росії. Але ці так звані судді там, або там співробітники, да, прокуратури, вони відмовились від громадянства України. Вони зараз вважаються тільки громадянами Росії. Або це була вимога окупаційної влади, щоб вони не відмовлялися від паспортів і громадянства України. Це так для справки.
Українських громадян там немає, тобто я додаю, це всі, які приїхали з Росії.
Дякую. Шановні колеги, чи є ще бажаючі задати запитання, висловитись? Якщо немає, я внесу першу пропозицію з урахування, що ми почули. Пропозиція рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки внести пропозицію до Верховної Ради України про прийняття в цілому проєкт постанови про схвалення пропозицій щодо застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій стосовно осіб, причетних до порушення прав і свобод Нарімана Джелялова на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, реєстраційний номер 6335, внесеного народними депутатами України Джамілєвим, Мустафою та іншими народними депутатами. Шановні колеги, чи будуть інші пропозиції? Якщо інших пропозицій немає, шановні колеги, ставлю на голосування дану пропозицію. Прошу голосувати. Бойко Юрій Анатолійович.
Я проти. Хай спочатку випустять Медведчука з-під домашнього арешту, щоб він міг приймати участь в роботі комітету, потім будемо накладати санкції на цих.
Руслан Олександрович Горбенко. Поки чекаємо. О, у нас з'явився автор основний, пане Мустафа Джемілєв. Ми раді вас вітати після хвороби. Дякую, почули ваш голос за. Касай Константин Іванович.
За.
Копеленко Олександр Любимович.
За.
Ну, Олександрович Кузнєцов. Да, ми почули пана Олександра Любимовича. Олексій Олександрович Кузнєцов. Теж чекаємо. Я голосую за, шановні колеги. Віктор Володимирович Медведчук відсутній. Вадим Владиславович Новинський.
Я отримуюся від голосу.
Вадим Зінович Рабінович відсутній. Тарас Петрович Тарасенко.
Я підтримую.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Підтримуємо.
Рустем Анверович Умеров.
За.
Ахтем Зітолаєвич Ігос.
За.
Пані Нелі Яковлєва.
За.
Чи з'явились у нас народні депутати Горбенко?
Пане Головуючий.
Да, Руслан Олександрович.
За.
Дякую. І Кузнєцов Олексій Олександрович.
Мене зараз. Зараз.
Ми вас чуємо.
Голосую за.
Дякую. Шановні колеги, участь в голосуванні у нас прийняло 13 народних депутатів. У нас один голос проти, один голос утримався і 11 голосів за. Дякую, більшості рішення прийнято. Переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Питання номер 3. На ваш розгляд пропонується проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою, внесений Кабінетом Міністрів України, реєстраційний номер 6282. Головним комітетом є Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Шановні колеги, по даному питанню ми запрошували Шаршов Сергій Іванович, представник Міністерства розвитку громад і територій.
Шановний головуючий, Микола Рубчак, керівник експертної групи цього директорату, у зв'язку з паралельними заходами, паралельними зумами, Сергій Іванович делегував мене на цей захід. Якщо дозволите, я запросив.
Ні, я зараз дивлюсь, хто у нас присутній, я зрозумів, що ви у нас будете представляти дану законодавчу ініціативу. Окрім вас, більше з Мінрозвитку громад більше нікого немає, да? До мене тут зазначено 3 особи.
Я, чесно кажучи, не бачу.
Зрозумів. Добре. Шановні колеги, пропоную тоді зразу заслухати представника профільного міністерства для представлення даної законодавчої ініціативи. Будь ласка.
Шановний головуючий, шановні члени парламентського комітету, урядом розроблено проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою. Проектом акта пропонується внести зміни до 28 законодавчих актів, зокрема до цивільного, сімейного, лісового, водного та інших кодексів України, галузевих законів, якими визначаються повноваження органів місцевого самоврядування. Відповідними змінами пропонується виключити з галузевого законодавства повноваження районних державних адміністрацій, передавши такі повноваження органам місцевого самоврядування. В свою чергу, повноваження, які були визначені галузевим законодавством для органів місцевого самоврядування міст обласного значення та ОТГ в процесі на початковому етапі реформи, надати всім сільським, селищним та міським радам та їх виконавчим органам у зв'язку з їхнім затвердженням урядом відповідними розпорядженнями. Визначити та розмежувати повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів районних та обласних рад, районних та обласних державних адміністрацій з урахуванням розмежування видатків, що відбулися у 2020 році у зв'язку з прийняттям змін до Бюджетного кодексу України, законом України номер 907 від 17 вересня 2020 року. Також цими змінами пропонується усунути дублювання повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів. Проектом закону, серед іншого, пропонується усунути законодавчу прогалину щодо наділення повноваженнями військово-цивільних адміністрацій щодо складання та схвалення прогнозів районних і обласних бюджетів, складання та затвердження відповідно районних та обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання, розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій, відповідно між районними бюджетами та бюджетами громад. Запропонований законопроект є важливим кроком в реалізації реформи місцевого самоврядування, який вирішить багаторічні проблеми щодо чіткого розмежування повноважень між органами самоврядування і органами виконавчої влади. Прошу підтримати. Дякую за увагу.
Дякую. Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу на деякі зауваження в цьому законопроекті. Те, що стосується предмета відання нашого комітету, це внесення змін до інших законів. Пропонується внести зміни до статті 3 Закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, якими пропонується нове визначення органу реєстрації. Таким чином, як і тільки що нам сказав представник ініціатора даної законодавчої ініціативи, пропонується вилучити з чинної редакції цієї норми положення щодо повноважень, які надавали сільському голові, зокрема щодо реєстрації місця проживання, у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено. Запропонована зміна відповідає розмежуванню повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою та формування органів місцевого самоврядування на новій територіальній основі з розширеними повноваженнями та ресурсами. Але звертаю увагу представника уряду, що вносити запропоновані зміни до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні немає необхідності, оскільки законом України від 5 листопада цього року Верховна Рада проголосувала законопроект про надання публічних електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні, де є визначення органу реєстрації, це пункт 7 частини 1 статті 2, яке відповідає законодавству про децентралізацію та розподілу повноважень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у зв'язку із зміною адміністративно-територіального устрою України, що дозволить забезпечити доступність та покращити якість надання публічних послуг жителям територіальних громад. Цей законопроект, ми якраз, наш комітет був головний, ми його пропрацьовували разом з Міністерством цифрової трансформації та разом з комітетом з цифрової трансформації. Тому дуже дивно, коли законопроект заходить від уряду, одне міністерство вже зробило цю роботу, а інше міністерство, яке абсолютно правильно, логічним виглядає, але не знає, що це вже зроблено. До того ж, прикінцевими положеннями даного закону, підпункт 8 пункту 11 розділу 6, передбачено виключити визначення органу реєстрації із закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Абзац 7 статті 3. До якого якраз ви і пропонуєте вносити зміни. Тобто цим законопроектом уряд пропонує змінити положення, яке нещодавно Верховна Рада вже і так виключила. Це вам так для розуміння. Також законопроектом пропонуються зміни до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб щодо визначення та розмежування повноважень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів районних та обласних рад, районних та обласних державних адміністрацій. В цілому, в інших частинах все виглядає абсолютно логічним. Єдине, що от нелогічним, виглядає внесення змін до тих норм, які вже виключені рішенням Верховної Ради України. Також, шановні народні депутати, інформую вас, що з висновків до даного законопроекту, передбаченого регламентом, на даний момент У нас є висновок, який розміщений на урядовому порталі. Висновок Міністерства фінансів України, що даний законопроект не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів. Міністерство фінансів в межах своєї компетенції не заперечує щодо подальшого розгляду законопроекту. Міністерство охорони здоров'я не має пропозиції, Міністерство розвитку громад та територій абсолютно логічно підтримує даний законопроект. Висновок ГНЕУ на даний час у нас відсутній, але ми не головний комітет, цим буде вже розбиратись комітет. Шановні народні депутати, чи є бажаючі висловитись по даній законодавчій ініціативі? Будь ласка, Олександр Любимович Копиленко.
Є. Ну, я думаю, я стандартно виступлю. Я хочу сказати, що неповага до комітету, коли молоді люди, я навіть не зовсім розумію посаду вашу, керівник експертної групи департаменту, бодро, як кажуть, рапортують нам абсолютно стандартними фразами. Так само ви цю пісню можете співати на комітеті, який буде займатися лісовим кодексом з екологією або іншими. І я думаю, що ми мусимо сказати слова вдячності голові нашого комітету, який показав приклад, як треба готуватися до засідань. І все-таки звернути увагу представників наших шановних відомств, що в будь-якому парламентському комітеті сидять не дурні дядьки, і треба їх поважати. Ну, я думаю, що чи варто вам, шановний Дмитро Валерійович, звернути увагу міністра на подібну неповагу. Це вже ваша справа, ми вас делегуємо, ви завжди ревно відстоюєте позицію, авторитет комітету. Ну, а решта я погоджуюсь з вашими словами. Спасибі.
Дякую, Олександр Любимович. Дійсно, я вже неодноразово підіймав питання на погоджувальній раді, що в незалежності, чи є головним комітетом, чи не є головним комітетом, представлення законодавчих ініціатив повинно відбуватись на рівні не нижче заступника міністра. Саме для того у міністрів так багато заступників і є. Але з розумінням ми сьогодні віднеслись, ви бачите реакцію народних депутатів, я її поділяю 100%, зразу вас повідомляю, що в наступний сесійний тиждень на погоджувальній раді я вкотре зверну увагу представника уряду про те, що рівень представництва не відповідає рівню комітету, парламентського комітету, хай роблять висновки. Але з рахуванням, що, знову ж таки, цей законопроект в інших частинах є достатньо позитивним, я думаю, що якщо не буде заперечувати шановні народні депутати, ми можемо прийняти рішення рекомендувати головному комітету прийняти за основу, але чітко розписати всі зауваження, знову ж таки, звернути увагу і головного комітету, і окремим листом направити на керівника уряду. Саме для того ви проводите так названий урядовий комітет. Для того, щоб законодавчі ініціативи, які виходять з Кабінету міністрів України, вони були логічно структурованими. Не можуть заходити від різних міністерств законопроекти, які один одному, я не скажу, що суперечить, але ваш законопроект на даний час суперечить тому, що вже було зроблено нами, парламентом, разом з Міністерством цифрової трансформації. Чому ви про це не знаєте? Ми би з позитивом віднеслись, принаймні, коли на засідання нашого комітету надійшов лист від Кабінету міністрів України або від профільного міністерства, де ці зауваження були би вами пропрацьовані і висловлені, то ми би це сприйняли як професійне відношення до своєї роботи. А на даний час я спеціально надав в першу чергу вам слово для представлення, а потім звернув увагу на от такі неточності. Тому, знову ж таки, окремим листом на прем'єр-міністра з дозволу народних депутатів я направлю щодо нефахової підготовки до представлення законодавчої ініціативи на засідання нашого комітету. Отже, шановні народні депутати, да, Юрій Анатолійович, будь ласка.
Я прошу вибачення, я вимушений, не зможу прийняти далі участь в роботі комітету. Вибачаюся.
Да, можливо, дякую. Ви скажете, як рахувати ваш голос по цьому питанню?
Я утримався.
Дякую. Шановні народні депутати, я вношу пропозицію надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування висновок з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою, реєстраційний номер 6282, прийняти за основу з урахуванням висловлених зауважень. Як я і сказав, окремим листом всі зауваження і щодо підготовки, і щодо розгляду на комітеті я направлю на прем'єр-міністра України і зверну увагу на представника уряду під час проведення погоджувальної ради. Шановні народні депутати, чи будуть інші пропозиції? Якщо не будуть, прошу голосувати по даній пропозиції. Юрій Анатолійович Бойко сказав рахувати його голос, як утримався. Руслан Олександрович Горбенко. Так.
Голосую Руслан. За.
Пане Мустафа Джемілєв. Вімкніть, будь ласка, мікрофон. Ми почули, що за. Побачили.
Підтримую, пане.
Дякую. Константин Іванович. Дякую, почули. Константин Іванович Касай.
Голосую за.
Олександр Любимович Копиленко.
Голосую за.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Віктор Володимирович Медведчук немає. Вадим Владиславович Новинський.
Утримуюся.
Вадим Зіновович Рабінович відсутній. Тарас Петрович Тарасенко.
За.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Голосую за.
Рустем Енверович Умеров.
За.
Ахтем Зітулаєвич Ігос.
За.
Пані Нелі Яковлєва.
За.
Дякую, колеги. В голосуванні прийняло 13 народних депутатів участь. 2 голоси утримались, 11 голосів за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Рухаємось далі. Переходимо до четвертого питання нашого порядку денного. Це розділ «Інші питання» про підсумки круглого столу на тему «Актуальні питання інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство». Шановні колеги, я не буду довго зупинятись на цьому питанні. Єдине, що скажу, що 11 листопада ми провели круглий стіл на тему «Актуальні питання інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство». Дуже багато питань було і проблем було висвітлено. Немає сенсу зараз на них зупинятись. Єдине, що по результату круглого столу ми направимо листи на прем'єр-міністра щодо врахування пропозицій нашого круглого столу під час реалізації ромської стратегії, яка затверджена, яка у нас діє. Єдине, що хотів би вас проінформувати, що після круглого столу я провів окрему зустріч з головою Державної міграційної служби України Науменко Наталією Миколаївною. Одна з найбільших проблематик, які ми окреслювали, це питання документування ромського населення. Було визначена пропозиція щодо створення такої мобільної робочої групи, яке від Державної міграційної служби буде приїжджати прямо в місця компактного проживання ромського населення і на місці робити все, збирати папери, які є, там, робити ксерокопії для того, щоб максимально швидко і всіляко допомогти щоб ці громадяни України отримали документи. Це буде велика допомога їм, велика допомога державі України. Я впевнений, що врешті-решт це перше, що потрібно робити для того, щоб вирішити так назване там, ромське питання, а саме головне – це інтеграція ромів в українське суспільство. Тому вам заздалегідь було надіслані документи. Якщо у когось будуть інші пропозиції, щось доповнити, щось зазначити, то готові додати. Якщо ні, то пропоную проголосувати, затвердити висновки круглого столу і переходити до наступного питання. Якщо інших пропозицій немає, шановні колеги, ставлю на голосування затвердження результатів круглого столу. Прошу.
Можна декілька слів?
Да, будь ласка.
Я читав цю стратегію. Важко сказати, що взагалі це стратегія. Там деякі упрощення для в цілому, що стосується, як це кажуть, документа обороту, да? Тобто угу. Там реєстрації, якісь там заміни. Чесно кажучи, стратегія на інші речі підрозуміває, але я підтримую взагалі цей, скажімо так, заходи по даній проблематиці.
Дякую, Ахтем Зітулаєвич. В тому числі неодноразово підіймалось питання, що, по-перше, ромська стратегія затверджувалась дуже багато часу. Я думаю, що ми окреме питання на одному з наших засідань комітету приділимо питанню функціонування Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті, яке відповідає за розробку різних стратегій, за затвердження і, саме головне, потім за реалізацію. Абсолютно підтримую ваші слова, що стратегія, яка не забезпечена конкретними планами, там, конкретними фінансуваннями, воно на 99% залишиться просто папером для паперу. На жаль, як часто це у нас і відбувається. Дякую. Шановні колеги, прошу проголосувати по четвертому питанню. Горбенко Руслан Олександрович.
За.
Пане Мустафа Джемілєв.
За.
Касай Константин. За. Дякую, пане Мустафа, почули. Касай Константин Іванович.
Підтримую.
Олександр Любимович Копеленко.
Підтримую. Я за.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Вадим Владиславович Новинський. Немає. Тарасенко Тарас Петрович.
Голосую за.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Голосую за.
Рустем Анверович Умеров. Пане Рустеме, проголосуйте, будь ласка. Ахтем Зітулаєвич Ігос.
Так.
Пані Нелі Яковлєва.
Так.
Дякую. Чи з'явився у нас Рустем Анверович? Немає. Шановні колеги, в цьому голосуванні прийняло участь 10 народних депутатів, 10 голосів за. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до п'ятого питання нашого порядку денного. Про створення робочих груп з опрацювання проєкту закону про надання захисту іноземцям та особам без громадянства. Реєстраційний номер 3387, поданий народними депутатами України Лубінцем, Горбенком та іншими народними депутатами України. Шановні колеги, ми до розгляду даного питання запрошували голову Державної міграційної служби України Науменко Наталя Миколаївна. Присутня у нас Наталя Миколаївна?
Так, так, присутня.
Доброго дня.
Доброго дня.
І представника УВКБ ООН в Україні. Це у нас Олійник Ольга.
Так, доброго дня, присутня.
Доброго дня. Отже, шановні колеги, я коротко нагадаю вам, що цей законопроект був внесений на розгляд парламенту за підписами членів нашого комітету. Він покликаний систематизувати національне законодавство у сфері надання міжнародного захисту особам, спрямований на подальшу адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Наш комітет визначено як головний. Наш комітет прийняв рішення 31 березня і рекомендував Верховній Раді України проєкт закону 3387 за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Поки Верховна Рада цей законопроект не розглядала, в наш комітет надійшло дуже багато зауважень, про які я хотів би, якщо коротко, позицію Державної міграційної служби, позицію ВКБ ООН. І як пропозиція, поки що Верховна Рада не винесла цей законопроект на засідання Верховної Ради, створити дві робочі групи і вже почати напрацьовувати ті зауваження, які до нас надійшли. Це так коротко в рамках інформування шановних народних депутатів. Також, як я і казав, у нас була окрема зустріч з Наталією Миколаївною, з головою Державної міграційної служби, де ми якраз це питання в тому числі обговорювали. Тому я надаю слово для позиції Державної міграційної служби. Будь ласка, пані Наталя, вам.
Дякую, Дмитро Валерійович. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. Дякую вам за ту увагу, яку ви приділяєте саме цьому законопроекту, оскільки вже давно і назріла, і перезріла необхідність України все-таки впорядкувати своє законодавство у сфері надання притулку відповідно до міжнародних стандартів і відповідно до тієї практики, яку ми маємо, і які напрацювання ми також маємо. Попередній закон про біженців був прийнятий у 2011 році. З цього часу це 10 років минуло. Ми пройшли досить такі важкий, цікавий шлях напрацювання власного досвіду, унікального досвіду, тому що Україна вперше, мабуть, з усіх країн зіткнулася з такою категорією шукачів захисту, як комбатанти. І вже може також передавати цей досвід надання захисту іншим країнам. Водночас цей законопроект, він і дійсно унікальний, і дійсно необхідний нашій країні. Державна міграційна служба вважає, що він повністю відповідає міжнародним стандартам, викликам, які ми сьогодні маємо у міграційній сфері. Власне, він врегульовує багато тих питань, з якими стикаються наші правоохоронні органи, це Служба безпеки України, Національна поліція, Генеральна прокуратура, тому що ми всі бачимо, що відбувається у цій сфері, коли вони починають працювати з шукачами захисту, які знаходяться у міжнародному розшуку. Разом, і ми з ними тісно співпрацювали, в тому числі, коли опрацьовували цей законопроект народних депутатів. Водночас, досить складне питання, яке залишається до цього часу неврегульованих, це питання соціальної інтеграції шукачів захисту біженців в українське суспільство. Це болюче питання, оскільки ми не виконуємо у цій сфері міжнародні зобов'язання. І, на жаль, Державна міграційна служба не може бути панацеєю в цьому питанні. Тому саме цей законопроект, з нашої точки зору, повинен пробудити органи виконавчої влади, які повинні займатися медичною допомогою, освітою, соціальним захистом, і привернути їх увагу до тих проблем, які ми сьогодні маємо у цій сфері. І нарешті систематизувати все, що необхідно зробити Україні, для того, щоб ми працювали не в ручному режимі, надаючи соціальну допомогу або медичну допомогу шукачам захисту та біженцям, а саме в законодавчій площині. Власне, чому ми також підтримуємо ініціативу створення цієї робочої групи, тому що і позиція урядових органів, державних органів, позиція міжнародних організацій та правозахисних організацій в цьому диаметрально протилежна і потребує якась площадка для дискусії, вироблення однієї позиції, який законопроект попаде в зал. І водночас пропонуємо створити дві робочі групи, тому що законопроект дуже комплексний, і він фактично регулює дві сфери життєдіяльності. Це процедура сама процедура визначення статусу біженця, до якої дотичні правоохоронні органи та міграційна служба, і процедура інтеграції шукачів захисту іноземців в українське суспільство, до якої дотичні вже органи, які займаються саме гуманітарною сферою. Тому ми пропонуємо ці дві площадки якимось чином розрізнити. Власне, ми підтримуємо ідею комітету і дуже просимо розпочати цю роботу, тому що вона дуже важлива, дозволить показати нашим європейським партнерам, міжнародним партнерам про те, що ми рухаємося у напрямку досконалення законодавства. Дякую.
Дякую. Будь ласка, слово представнику ВКБ.
Доброго дня. Мене звати Ольга Олійник. Доброго дня, шановний головуючий, шановні присутні, народні депутати. По-перше, ми вдячні, що нам надали змогу бути присутніми на цьому сьогодні засіданні. Безперечно, ми були долучені до роботи над цим законопроектом майже з самого початку, це десь з 18-го року. Можемо відмітити і відмічали вже офіційно, публічно певні позитивні аспекти в проєкті цього закону. Там, скажімо, є певні покращення в процедурі, доступ до медичних послуг для шукачів захисту, певний зберігається принцип єдності сім'ї, але все одно є певні моменти, такі важні, важливі питання, де ми вважаємо, що ще є місце для вдосконалення. Це, по-перше, питання, якщо вдаватися в більш такі деталі, це і затримання, і доступ до працевлаштування, надання змоги тим, хто отримав статус особи з додатковим захистом до натуралізації. Тобто, якщо людина тут отримує цей статус, щоб в неї була можливість потім натуралізуватися. І тому ми були б дуже вдячні, ми просимо, ну, висловлюємо своє бажання взяти участь, приєднатися до робочих груп. Якщо це буде, як Наталя Миколаївна каже, два типи, да, дві платформи, яка буде займатися відокремлено питаннями більш такої, ну, саме надання статусу і питаннями окремої інтеграції, то ми готові долучитися і працювати надалі. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, ну, щоб знову не втрачати час, ми почули представників Державної міграційної служби ВКБ ООН, разом з якими ми напрацьовували дану законодавчу ініціативу. І абсолютно слушним є пропозиція. Єдине, що, напевно, все ж таки ми виходили з створення однієї робочої групи, але в рамках якої ми можемо розділити по напрямках там півгрупи. Я думаю, що так буде швидше рухатись питання. З урахуванням, що два основні народні депутати, які є співавторами даної законодавчої ініціативи, це я і Руслан Олександрович Горбенко. Якщо Руслан Олександрович, тут або ви очолите, або я очолю. З урахуванням, що ми з вами основні співавтори.
Шановний Дмитро Валерійович, я дуже поважаю вас, і ви, як ви знаєте, зараз я та мої помічники займаються законопроектом по зонам територіям протиповітряного розвитку. Якщо буде зручно для вас, я уступлю вам місто. Будь ласка.
Супер, домовились. З урахуванням того, що ми з Мінреінтеграції зараз напрацьовуємо 4 законопроекти, і дійсно там більше ви працюєте, зустрічаєтесь із підприємцями. Абсолютно це поважаю, тим більше, що тут в співавторах ви, а там в співавторах буду я, тому розділимо ці питання. Отже, тоді, шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію створити робочу групу по напрацювання, допрацюванню проєкту закону про надання захисту іноземцям та особам без громадянства, реєстраційний номер 3387, головою робочої групи визначити Лубінця, всіх секретаріату зв'язатись з всіма центральними органами виконавчої влади, в першу чергу з Державною міграційною службою, крім цього зв'язатись з ОВКБ ООН і всіми міжнародними організаціями, які працюють в цій галузі, для того, щоб вони в короткий термін визначили представників, які будуть приймати участь в засіданні цієї робочої групи. Потім вже в робочому порядку, не хотів би ставити якихось там дедлайнів, можливо, там на наступному тижні ми поки отримуємо всі листи від всіх ЦОВІК, правозахисних організацій, і потім там, десь через тиждень призначимо перше засідання робочої групи, де визначимо якраз підгрупи по різних напрямках, і до того часу я запропоную іншим народним депутатам, можливо, які візьмуть вже більш менш об'ємні, скажімо так, питання, і будемо так рухатись. Дві різні групи, все рівно одна потім буде об'єктивно всю інформацію аналізувати, все рівно це буде один документ, тому дві різні групи немає сенсу робити, а от одну і на базі якої дві різні там підгрупи, можливо, це буде краще і об'єктивніше, саме головне, результативніше. Отже, дякую, шановні колеги. Якщо не буде інших пропозицій, можливо, хтось...
Да, Тарас Петрович. Ми повинні голосувати, да, за це питання?
Да, да, за створення робочої групи ми повинні проголосувати. Тому прошу голосувати за цю пропозицію. Руслан Олександрович Горбенко.
Голосую за.
Пане Мустафа Джемілєв.
Голосую за.
Константин Іванович Касай.
Голосую за.
Олександр Любимович Копеленко.
Я підтримую.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Вадим Владиславович Новинський. Поки немає. Тарас Петрович Тарасенко.
Голосую за.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Голосую за.
Рустем Анверович Умеров.
За.
Ахтем Зітолаєвич Ігос.
За.
Пані Нелі Яковлєва.
За.
Дякую, колеги. У нас в голосуванні прийняло участь 11 народних депутатів, 11 за, рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, переходимо до шостого питання нашого порядку денного.
Дмитро Валерійович.
Так, да, Тарас Петрович.
А дивіться, перед тим, як ми шостий, сьомий, вони там спільні трохи питання, щоб ми не розривали думку, я б ще хотів би проговорити питання створення ще одної робочої групи на базі нашого комітету щодо напрацювання законопроекту про реабілітаційні центри.
Так, але цього питання у нас же ж немає в порядку денного.
І ми повинні були його включати, голосувати. В Різному ми його повинні включати. Ми, наше питання в Різному?
Ні, дивіться, для того, щоб, якщо будь-яке питання потребує голосування, створення робочої групи потребує голосування, треба, щоб воно було включено в порядок денний. Я тому на початку, коли ми і голосуємо за затвердження порядку денного, запитую завжди, чи є пропозиції, зауваження. Тому у мене пропозиція до вас, Тарас Петрович. В Різному ви можете просто це оголосити, проговорити, а наступне засідання комітету ми швидко голосуємо окремим питанням. Приймається? Так?
Да, приймається.
Дякую, Тарас Петрович. Шановні колеги, переходимо до шостого питання. Правильно зазначив Тарас Петрович, у нас шосте, сьоме між собою пов'язані, але шосте питання ми б хотіли зробити в відкритому режимі, а сьоме питання з представниками правоохоронного сектору ми би хотіли провести в закритому режимі. Шановні колеги, нагадую вам, що вже ми декілька засідань, навіть одне виїзне, робили по питаннях функціонування Бердянської колонії номер 77. Точніше, ми їх робили 5 засідань по одному питанню, по одному ж і самому. Також ми проводили окремий робочий стіл 10 березня про стан дотримання прав людини в місцях несвободи. Нагадую вам, що 28 квітня 2021 року ми своїм рішенням комітету з врахуванням ситуації, яка склалась у державній установі Бердянська виправна колонія номер 77, підтримали компромісне рішення за пропозицією Міністерства юстиції України щодо подальшої ліквідації цієї установи та відкриття на її базі пілотного проєкту державної установи нового типу систему виконання покарань за новітніми методиками роботи з ув'язненнями. Причому цей пілот у нас з'явився набагато пізніше, а спочатку у нас пропозиція міністра юстиції була простою, ми готові ліквідувати цю установу. Як ви пам'ятаєте, у нас окремо цим питанням займається наш колега, народний депутат Касай Константин Іванович. Я думаю, що ми побудуємо свою роботу так, що я надам слово Константину Івановичу, потім надам слово представнику Міністерства юстиції. Зразу хочу вас попередити, що міністр юстиції, на мій погляд, знову згадав свою традицію не приходити на засідання нашого комітету, тим більше, що ми тепер вже заздалегідь його запрошуємо, і дуже тривалий час його не чіпали, але тим не менш у нас надійшов лист від міністра юстиції, що він не може прийняти участь в засіданні нашого комітету, він делегує свого заступника Висоцьку Олену Володимирівну. Тому будемо заслухувати Олену Володимирівну. Також інформую вас, що в нас є підсумки і звіт Рахункової палати. Як ви пам'ятаєте, на попередньому засіданні нашого комітету ми навіть зачитували частину цього звіту, де чітко було зазначено, що про результати аудиту і ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих Міністерством юстиції на виконання покарань установами і органами Державної кримінальної виконавчої служби України, було встановлено, що реформування в Україні пенітенціарної системи станом на час проведення аудиту не завершено. А кошти державного бюджету, які спрямовувались на її виконання, використані без належного провадження визначених цілей і заходів. Не прийнято закон України про пенітенціарну систему, що не дало змогу унормувати існуючих правових неузгодженостей. Дії Міністерства юстиції України в ході проведення реформи пенітенціарної служби були несистемними, фрагментарними, отже формальними. Це пряма мова звіту Рахункової палати України. Отже, будь ласка, Константин Іванович, вам слово.
Дякую, Дмитро Валерійович. Я пропоную заслухати зразу Олену Володимирівну по суті питання, а потім надати слово Людмилі Леонтівні. А потім, коли буде обговорення, ну не тільки я один, а всі колеги зможуть задати питання.
Приймається Константин Іванович. З приводу уповноважений, я думаю, що Людмила Леонтівна сама скаже. Я знаю, що попередньо, знаючи, що ми будемо це питання обговорювати на засіданні, як завжди у нас Офіс Уповноваженого і особисто Людмила Леонтівна показує високий рівень професіоналізму, заздалегідь була направлена вкотре перевірка, щоб ми реально знали, що там відбувається от, прямо на даний час, там два-три дні тому. Тому, будь ласка, приймається, давайте заслухаємо представника Міністерства юстиції, якщо у нас знову міністр не хоче до нас приходити, ну, принаймні, будемо заступників вислухувати. Прошу, шановна Олена Володимирівна, проінформувати комітет, що було все ж таки зроблено по цьому питанню, що зараз відбувається юридично, в першу чергу, з виправною колонією номер 77, і як ви прокоментуєте звіт Рахункової палати? Будь ласка.
Вітаю, шановні колеги, шановний пане головуючий, народні депутати і запрошені на засідання гості. Ну, спершу дійсно прокоментую питання Рахункової палати. Ми працювали із аудиторами протягом останніх 8 місяців, і у нас почалась велика дискусія, ті зауваження, які висуває Рахункова палата, дійсно частина з них має підґрунтя, і закон про пенітенціарну систему розроблений Кабінетом міністрів, поданий до Верховної Ради і зараз знаходиться на розгляді Комітету правової політики. Будемо сподіватися на його таке конструктивне, швидке обговорення і в тому числі підтримку вашого комітету щодо прийняття цього закону. Щодо реформування і висновків ревізійної комісії щодо Рахункової палати щодо формальності проведення реформи, таке зауваження також неодноразово висувалось і нашими європейськими партнерами в частині рішень Європейського суду з прав людини проти країни і на виконання останніх таких рішень Сукачов проти України, зокрема, Міністерство юстиції розробляє стратегію реформування пенітенціарної системи із детальним його планом. Зараз дана стратегія знаходиться на громадському обговоренні після перших погоджень з експертами, з міжнародними нашими партнерами. Зараз громадське обговорення і після його закінчення і доведення тексту до з врахуванням всіх зауважень, ми зможемо його подати на затвердження Кабінету міністрів. Тому питання і законодавчого врегулювання, і стратегічного такого регулювання, і закріплення реформи на кілька років із відповідним детальним планом у Міністерстві юстиції незабаром з'явиться. Щодо по суті питання сьогоднішнього засідання, у серпні місяці цього поточного року Міністерством юстиції вживали заходи щодо ліквідації 77-ї Бердянської колонії. А саме була скликана комісія з оптимізації, яка як колегіальний орган уповноважена приймати рішення про оптимізацію діючих установ виконання покарань. Така комісія зібрала всі аналітичні матеріали щодо кількості засуджених різних видів режиму, щодо технічного оснащення колонії, які є в розпорядженні Міністерства юстиції, і у вересні місяці прийняла рішення про оптимізацію Бердянської колонії шляхом зміни виду її режиму з мінімального режиму для чоловіків на максимальний рівень режиму для чоловіків. В зв'язку з чим таке рішення було прийнято? Поясню одразу, щоб не виникало питань, що це нібито формальне перейменування. Насправді, зміна виду режиму колонії – це юридичний акт, який ліквідує і повністю має вивестись спецконтингент одного виду режиму з колонії, звільнитись персонал, який працював із таким спецконтингентом, оновлюється штатний, затверджується абсолютно новий штатний розпис, здійснюється технічна підтримка, максимальний рівень безпеки, він вимагає нового технічного оснащення і нового навчання персоналу. І тільки після того ми зможемо привозити, етапувати в нову колонію засуджених до максимального рівня режиму. В зв'язку з чим ми приймали таке рішення? Оскільки в Україні також є системна проблема утримання засуджених, які утримуються, які засуджені до довічного позбавлення волі, і наша країна систематично не може виконати і рішення європейських судів, і власне законодавство щодо переселення засуджених довічно позбавлених волі через 10 років їх відбуття покарання до загальних житлових приміщень з камерного типу приміщень. Для того, щоб вирішити цю проблему, матеріально-технічну базу 77-ї колонії було прийнято рішення використати в подальшому для нового виду режиму, а саме для максимального, для довічників із загальними умовами проживання. Тобто вони будуть проживати там в гуртожитках після підсилення охоронного і технічного оснащення самої колонії. Таке рішення було прийнято у вересні цього року, і після того є цілий план, по якому здійснюється ліквідація 77-ї колонії. Тобто відбувається поступове етапування засуджених, які перебували в 77-й колонії, до інших двох колоній відповідного режиму. Це 117-та колонія Харківська область і 16-та колонія Полтавська область. Оскільки маємо сьогодні ще й карантинні обмеження, етапування не відбувається так швидко, як би можливо хотілося. Але що два тижні певна кількість засуджених виїжджає. Із 280 засуджених, які були в колонії 77 на момент прийняття рішення про її оптимізацію шляхом зміни виду режиму, на сьогодні засуджених там перебуває 63 особи. Тобто більше 200 осіб за період з вересня по сьогодні вже вивезені. Ми очікуємо наступні два тижні повністю етапувати всіх засуджених. Після цього буде відбуватись юридична зміна штатного розпису, тобто буде затверджений штатний розпис вже нової колонії. Паралельно відбувалось нове технічне оснащення колонії, про яке я говорила, що воно необхідне для максимального виду режиму. Таким чином, на кінець року 77-ма колонія припинить своє юридичне існування, і матеріально-технічна база цієї колонії буде використована Міністерством юстиції задля іншого виду режиму. І повне перезавантаження штату персоналу. Тобто ми на сьогодні бачимо тільки керівника, який буде переведений до нової колонії працювати. Далі будемо проводити конкурсні відбори, навчання персоналу із роботою засуджених до максимального режиму і набирати штат відповідних працівників.
Звук, Дмитро Валерійович, звук включіть, будь ласка, вас не чути було.
Дякую, Тарас Петрович. Пані Олена, у мене одне питання. Ви сказали про керівника. Керівник залишається той же самий?
Так, керівник – це Олена Олександрівна, з якою депутати могли познайомитись під час
засідання. Дякую. Будь ласка, Людмила Леонтівна, що ваші представники на даний час побачили всередині колонії?
Що ми, безумовно, відслідковували ситуацію ще після останнього засідання комітету, який ми разом, коли ми разом були з вами, шановні члени комітету в Бердянській колонії, потім, безумовно, моніторили ситуацію. Що зараз ми зафіксували? От мені дуже дивно, що заступник міністра наголосили деякі речі, я хочу все ж таки трошки іншу інформацію надати. Тобто, що встановили? Що було перше умовою створення нової колонії на базі ліквідованої Бердянської колонії номер 77? Тобто, рішення комітету чітко було написано, і ми це перевіряли якраз рішення комітету, що ліквідація Бердянської і та відкриття на її базі пілотного проєкту державної установи нового типу системи виконання покарань з новітніми методиками роботи з ув'язненими. Що ми побачили? Ми побачили, що дійсно Бердянська виправна колонія номер 77 перейменована в Приморську виправну колонію номер 145, це установа максимальної безпеки. Тобто це наказ міністра юстиції від 23 вересня 2021 року і затверджено положення. Тобто це положення Бердянську виправну колонію, воно було скасоване, цей наказ, втратив чинність. В положенні про Приморську виправну колонію номер 145 написано, що колонія є правонаступником Бердянської виправної колонії. Планове наповнення буде таке ж саме, як було, 947 осіб. Ми зробили порівняльний аналіз положення про Приморську виправну колонію 145 до положення про Петрівську виправну колонію номер 49. І встановили, що вони майже не відрізняються. Єдина відмінність, яку ми там побачили – це полягає в тому, що відповідно до покладених на Приморську виправну колонію номер 145 завдань Установа забезпечує проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та нерухомого майна, інвентаризації земель, державної реєстрації права власності земельних ділянок та нерухомого майна тощо. Будь-які норми, які б були прописані щодо діяльності установи як установи нового типу системи виконання покарань з новітніми методиками роботи, зв'язаними в положенні про цю приморську ВК 145, відсутні. А це ж було умовою створення нової. Тобто замість ліквідації Бердянської 77-ї відбувалася оптимізація діяльності цієї установи шляхом зміни її віду відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 7 червня 2017 року 396, де якраз про порядок оптимізації діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань. Так, пунктом 18 зазначеної цієї постанови передбачено, що зміна віду установи здійснюється шляхом зміни її рівня безпеки. І тому в пункті 17 постанови передбачено, що в разі прийняття Мін'юстом рішення про ліквідацію, зокрема установу виконання покарань, тобто в встановленому порядку законодавством припиняються трудові відносини з працівниками з додержанням їхніх прав та інтересів. В зв'язку з тим, що ліквідації установи Бердянська не відбулося, трудові відносини з працівниками не припинялися ті, які працювали в Бердянській колонії номер 77. Якщо ви зараз побачите, хто є директором, начальником, керівником Приморської цієї ВК, то побачите на сайті, що це є Щербак Олена Олександрівна, яка призначена ще була керівником Бердянської, а зараз вона залишилась працювати і залишився працювати весь персонал, який працював в Бердянській колонії. Ну, ми пам'ятаємо тільки полковник внутрішньої служби Максим Коротич, якого ми пам'ятаємо всі, він працював заступником, да? Він зараз працює начальником управління соціально-виховної роботи та забезпечення прав засуджених Південно-Східного міжрегіонального управління і якраз здійснює це зазначене управління, контролює та координує в межах компетенції діяльність Приморської ВК номер 145. В день проведення виїзного засідання комітету в цій Бердянській колонії перебувало 305 осіб. Зараз, на момент нашої перевірки, це 64 засуджені. Тобто у вас в цій доповіді, яку я вам надавала, докладної записці, показано, хто куди кого перевозили. Тобто на сьогоднішній день 64 засуджених чекають прийняття рішення щодо їх перевезення і знаходяться саме в Приморській ВК 145 сьогодні. Тобто поки ніякі інші засуджені не переводяться на виконання, на відбування покарання в Приморську 145. Ми знаємо і запитували в офісі генерального прокурора, я думаю, сьогодні вони нададуть більш змістовну інформацію щодо, як відбувається розслідування про кримінальних провадженнях, відкритих органами прокуратури, не буду я говорити, тому що, я думаю, не буду відбирати хліб від Офісу Президента, що тільки скажу, що кримінальне провадження триває і буде завершено наприкінці 2021 року. З нами проведено конфіденційне спілкування з 30 засудженими особами. Під час цього спілкування скарг щодо катування, жорстокого поводження не висловлено. Але під час попереднього візиту 8 липня недоліки не усунуто, де призводять до порушення прав засуджених на захист від катування, жорстокого поводження, то продовжують строєве переміщення засудження на території установи. Тобто новий керівник робить все так, як було. Засудженим забороняється перебувати у спальних приміщеннях у вільний час від роботи час. Під час моніторингового візиту встановлено, що лише 5 засуджених відпочивали у спальних приміщеннях після нічної зміни. Належна умова права порушується на належну умову тримання ув'язнених. не забезпечено право засуджених на приватність та особистий простір у відділенні СПС номер 1 на спальному приміщенні номер 1, розраховано на 50 осіб, проживає 56. Наші висновки, шановні народні депутати, шановний пане голово, що задекларовано Міністерством юстиції України ліквідація державної установи Бердянська виправної колонії та відкриття на її базі пілотного проєкту державної установи нового типу системи виконання покарань з новітніми методиками роботи з ув'язненими не відбулася. Може, вони будуть експертний висновок робити по використанню земельних учасників, може, про це новітні методики. У створенні установи залишається працювати персонал, який працював у Бердянській колонії, в установі тривають порушення прав утримуваних осіб на захід від катувань та належні умови утримання. Дякую за можливість висловитись.
Дякую, Людмила Леонтівна. Зараз, як ми домовлялись, народний депутат Касай Константин Іванович, а потім перейдемо. Будь ласка.
Треба, Дмитро Валерійович, Олені Володимирівні слово надати, я думаю, вона зараз.
Будь ласка.
Дякую. Я одну хвилину. Я хочу нагадати народним депутатам про створення модельної новітньої установи виконання покарань, про яку ми також говорили під час останніх зустрічей і засідань. Мова йшла про те, що концептуальна модельна установа виконання покарань не просто має бути створена на базі якоїсь установи. Для того, щоб переробити її інфраструктуру і започаткувати нові підходи до роботи із засудженими, на це потрібно реконструювати і в тому числі і спальні приміщення, і виробничі зони, і відділення соціально-виховної роботи. Ми говорили про те, що це має бути реконструкція однієї з установ і запропонували такий проєкт, який би після його фінансування був би реалізований. Ми попрацювали з бюджетним комітетом і з Міністерством фінансів, але, на жаль, на наступний рік видатки Міністерства юстиції на капітальні вкладення складають в проєкті бюджету на 2022 рік ще 0 гривень. Тобто неможливо створити модельну сучасну установу, яка б відповідала всім європейським нормам, і започаткувати там нові стандарти і роботи з засудженим, залученням їх до праці, мотивацію персоналу відповідної, і з широкою повномасштабною соціальною і психологічною роботою з засуджених на тих приміщеннях, на тій базі, яка є, яка майже зруйнована по всій країні. Тому ми зверталися з такою ініціативою, і ваш комітет підтримав це як ідею, але, на жаль, ми не можемо говорити про реальну реалізацію цього проєкту, оскільки ще не отримали відповідного фінансування. Щодо положень, як таких положення про колонії, вони дійсно всі абсолютно мають схожі положення і допрацьовуються підрозділом нормативним тільки в частині тих повноважень, які ми надаємо колонії, якщо в них є дійсно земельні ділянки у користуванні або майно, їм потрібно передбачити такі права для того, щоб вони могли здійснювати реєстраційні або перереєстраційні дії. Тобто і щодо завезення нового режиму, ПВР і кримінально-виконавчий кодекс чітко і прямо забороняє змішувати одного режиму засуджених в одній установі. Тому поки ми не вивеземо весь контингент із 77-ї колонії, ми не можемо розпочати завезення нових засуджених нового режиму. Тому на сьогодні дійсно ви бачите функціонуючу колонію, але з значно зменшеним кількістю засуджених, що говорить про їх етапування і підготовку до нової колонії, до нової роботи, нового режиму. Але це ще не модельна установа в нашому розумінні, про яку ми говоримо. Ми не полишаємо надію, що все-таки ми зможемо досягнути бажаного фінансування на КАП видатки для того, щоб реалізувати хоча б один проєкт на базі однієї колонії, зробити модельну установу. Дякую.
Так, Дякую.
Да, Олена Володимирівна, ми прекрасно пам'ятаємо, як все починалось. Я теж хочу вам нагадати. І, до речі, слова міністра теж нагадати, що це два паралельних питання. Питання щодо утримання засуджених, катувань і так далі, це питання одне, яке не потребує абсолютно вкладення ніяких коштів. А друге питання – те, що ми комітетом підтримуємо, і я вам обіцяв, що особисто теж буду говорити, із, поговорю з комітетом, із бюджетним. Це інше питання. Щодо невиконання приписів уповноваженої з прав людини, це теж нас вражає. І я, ви ж бачите, що зараз присутні представники правоохоронних органів, далі буде закрите засідання. І, ну, засідання ми розуміємо по чому. Дякую.
Дякую, Константин Іванович. Ну, дивіться, з того, що ми почули, знову ж таки, у нас нібито ми бачимо якісь рухи, але особисто мені, можливо, я скажу за весь комітет, таке враження, що це рухи заради рухів. Коли ми казали про, ви самі виступили з ініціативою закриття, то ми чітко розуміли, і дякую про те, що Людмила Леонтівна звернула на це увагу вас, ми розуміли, що в першу чергу це буде замінений той штат людей, які там працюють. Що не можуть люди, які зробили своєю працею все, що про Україну казали як про найгіршу країну, де права засуджених порушуються в такому об'ємі, я вам можу нагадати висновок моніторингової місії, яка сказала, що за весь час моніторингу за 30 років і 40 країн найгірша ситуація в Україні, і в Україні найгірша ситуація в 77-й Бердянській колонії. Чому саме ми погодили вашу пропозицію щодо ліквідації? Ви ж особисто нам на засідання комітету казали, що є юридичні механізми, але ми не можемо звільнити людей, що нам потрібен якийсь час. Так ми ж цей час вам і дали. І юридичні підстави ви самостійно запропонували. І всі ми розуміли, що якщо ліквідація, ніхто ні з ким не, там, не приводить перевірки. Рішення про ліквідацію є? Є. Місяць, згідно чинного законодавства, трудову книжку віддали, всі люди пішли далі. А ви набираєте нових людей, вибачте, не помічених в катуваннях, вибивання коштів, в залякуваннях. От в цьому була логіка. Що зараз ми бачимо? Мені здається, цю 77-му Бердянську колонію у нас вже от скільки буде тривати, скільки часу 9-й парламент буде існувати, скільки буде існувати наш комітет, стільки часу, принаймні за вашого керівництва, ми будемо розглядати 77-му колонію. Ну, яке ще рішення ви хочете від нас почути, чи побачити, щоб ми вас підтримували? Ну, ви ж самостійно це запропонували. А що зараз ми бачимо? Коротич. От ми згадували постійно два прізвища. Я особисто вам його згадував. Знову ж таки, це люди, яких прямо називають засуджені, які називають правозахисники. Що це люди, які вибудували просто цю систему. Чукіна ви відправили на підвищення, потім знову ж таки неодноразово відкривали перевірки, закривали перевірки, знову його там нагороджували чимось там. На даний час, наскільки мені відомо, все ж таки ви його звільнили чи не звільнили, за нашу інформацію, нібито звільнили. Скільки пройшло часу з першого засідання? Там рік. Тепер Коротич. Знову ж таки, з самого початку ми називали два прізвища. Чукін, Коротич. Коротич, Чукін. Це дві людини, які працюють, ну, в спайці. Знову ж таки, це за висновками правозахисників і міжнародників, які і Офісу Уповноваженого, які досліджували ці питання. А на даний час ми бачимо, тоді ви Чукіна підвищили, відправили в центральний апарат, і нам розказували, що та він не має відношення, тепер не може впливати на ці установи, де відбувають покарання засуджених. Він собаками займається, він тепер кінолог у нас. Але чітко ми в цій же системі, в цій же вертикалі координат ми працюємо. Ми розуміємо, якщо людина в центральному апараті, на будь-якій посаді, а він керівник департаменту, автоматично він може впливати на будь-якого керівника виправної колонії. На той час Коротич був виконуючи обов'язки керівника виправної Бердянської колонії 77, потім перед засіданням, виїзним засіданням нашого комітету його попередили про переведення, ви призначили нового керівника, а потім здивуванням ми дізнаємось, що тепер і Коротич у нас підвищений, відправлений працювати в центральний апарат, і вже не собаками, при всій моїй повазі до наших друзів четверолапих, він не собаками займається, він займається, де прямо вже впливає на керівників виправних колоній. Тому, знову ж таки, у мене таке враження, що ви просто нас за дурнів якихось тримаєте, вводите нас по колу, щоб вся система залишалась, щоб нічого не мінялось глобально, щоб всі, хто працювали, так і працюють. Єдине, що позитивно, ми тоді вам напряму сказали, да, у нас позитивне враження склала оця жінка, новий керівник, з якою ми познайомились особисто під час виїзного засідання комітету, яка сама казала, що дайте мені час, я наскільки можу приведу в порядок, але знову ж таки і вона звертала увагу про те, що тут більшість треба звільняти. Весь костяк, він же залишився так і працювати. Тому знову ж таки, ми знову вас запрошуємо, ми знову чуємо, що нібито от у нас все добре, ми там ліквідуємо, тільки юридично не ліквідуємо. Тих, кого ви самостійно казали, що ми не можемо звільнити, дайте нам такі юридичні повноваження, дайте нам час, ми на це пішли, нічого не відбувається. Ми знову збираємо, от у мене просто до вас запитання таке, от навіщо тоді ми збираємось? Навіщо? Ну, на засідання комітету не треба приходити для того, щоб просто показати процес. Нам же треба результат. І результат ми з самого початку з вашим керівником визначали. Результат – це ліквідація, юридична ліквідація установи. Друге – автоматичне звільнення цих людей. Третє – ви ж самі нам розказували, що ми через переатестацію, ми негідників брати не будемо. До будь-кого, якщо є там запитання, все автоматично, вони не будуть працювати в нашій установі. Ну, ми ж це все з вами проходили. Тому знову, навіщо ми це обговорюємо? І навіщо ви знову думаєте, що тут в комітеті зібрались люди, які не розуміють, що відбувається в пенітенціарній системі? Ну, теж не зовсім зрозуміло. Будь ласка, пані Олена.
Щодо звільнення працівників і набору нових. Новий штатний розпис після того, як останній засуджений до мінімального рівня режиму вийде з колонії, у нас буде підстава затвердити новий штатний розпис максимального рівня режиму колонії, і таким чином відбудеться повний набір, і Олена Олександрівна буде набирати працівників вже нової колонії. Тобто у нас 62 людини, які ще не виїхали, тримають зараз оновлення штату, але це відбудеться за 2 тижні, тому ми будемо мати оновлений склад. Але я хочу говорити ще й про мотивацію і кого можна буде набрати в Бердянську на роботу цієї колонії. Заробітна плата молодшого інспектора складає у нас приблизно 9 тисяч гривень, тому особливого попиту сама система не має і можна прогнозувати, що буде дуже складно набрати і оновити повністю весь штат. Тому це юридично не відбулося станом на зараз, але ми підтверджуємо, що це відбудеться за кілька тижнів, оскільки у нас вийдуть останні засуджені. Установа не може сьогодні функціонувати без персоналу, тому він допрацює ці 2 тижні, не буде засуджених, оновиться і затверджиться новий штатний розпуск, і це буде підставою набирати новий. Дякую.
Дякую за вашу ремарку. Єдине, що я знову ж таки не розумію, навіщо ви нам це пояснюєте, якщо попередньо ви казали, що ми будемо ліквідовувати, будемо людей звільняти. Тепер пройшов час, ми вам кажемо, ви ж людей не звільнили. А ви кажете, так а ми і не могли звільнити. Ми чекали, поки у нас буде штатний розпис. Так а навіщо тоді з самого початку вводити в оману комітет? Ну, так з самого початку тоді б казали, так, ліквідовувати не будемо, нікого звільняти не будемо, будемо чекати, поки ми юридично переводимо в інший статус виправну колонію, поки нових там довічників чи інших не завеземо, тоді не будемо нікого звільняти. А потім після цього ми почнемо цей процес. Ну, це принаймні було б відверте і правдиво. А так це, я ж знову кажу, це виглядає як процес ради процесу. Підняв комітет знову це рішення. Так, день нам простоять і ніч нам продержаться. Прийшли, сказали, так, це не зробили. Ну, не зробили. Є підстави, одне, друге, третє. А от через два тижні знову зробимо. Хочете, я ж зараз от в прямому ефірі при членах комітету вам скажу, що через два тижні ви не звільните жодну людину. І навіть не почнете цей процес. От я готовий з вами тут, там, я не знаю, там, поспорити, не поспорити. Юриди, ви тільки що сказали при всьому комітеті. Через два тижні ми починаємо цей процес. А я вам кажу, через два тижні жодної людини ви не звільните, процес не почнете, нічого не буде відбуватися. І це буде відбуватись до нового засідання нашого комітету, поки знову до нас звернеться або правозахисники, або ув'язнені. Ми знову вирішимо на засідання нашого комітету знову заслухати міністра. Міністр знову не прийде, він знову відправить вас. Ви знову прийдете і скажете, коштів не хватило, хтось там з підлеглих невчасно підписав розпорядження, там автозаки не забезпечили, і замість двох тижнів у нас вже три місяці це триває, але знову через два місяці ми точно це зробимо.
Дмитро Валерійович, да, дозвольте я скажу. Да, ну, те, що залишилося там 64 засуджених на сьогоднішній день, ну, це факт. І одне можу підтвердити, що ну, поки що тортури ну, припинилися, їх немає. Але щодо до мотивації, яку згадала Олена Володимирівна, от тут присутні представники правоохоронних органів, ну і в мене є інформація від правозахисників, що факти вимагання на сьогоднішній день є, і, наскільки мені відомо, є вже декілька кримінальних справ. Ми пам'ятаємо з вами ці схеми з картками.
Так і є. В тому та й сенс був, що навіщо ми починали цей процес для того, щоб просто там вивіску поміняти. Ну, це ж не стояло перед нами. Перед нами стояло завдання відреагувати і зробити так, щоб держава Україна реагувала на звернення своїх громадян. Не реагувала, не просто показувала процес, ми ж почали реагувати. Якщо б ми так підходили, ми б на одному засіданні комітету це розглянули формально, і потім би казали по нових зверненнях, ну дивіться, ну комітет же відреагував, ми ж засідання зробили. Ну як тільки Мін'юст не може зрозуміти, що якщо ми комітет за щось береться, ми це точно будемо доводити до результату. Не до процесу, а до результату. Тим більше особисто і вам, і міністру казав, я особисто буду тримати це на особистому контролі. Ну чому ж ви вкотре приходите і робите вигляд, що в нас все добре, а комітет знову підіймає ті питання, які не треба підіймати?
І ще одну ремарку. Олена Володимирівна, ми були з вами присутні на раді, на координаційній раді у Уповноваженої з прав людини. Ми сиділи навіть поруч з вами. Ви ж пам'ятаєте цифру, що було у звіті Уповноваженої, що 15% рекомендацій, яка видає Уповноважена, вони виконуються. Остальне не виконується. От, ну, ви це чули особисто. Я не розумію, що вам заважало, ну, не вам, а вашим підлеглим, викинути ті рекомендації по 77-й колонії, які були надані. Не більше, ну, це вже система якась.
Проблема в тому, що самому керівництву подобається сама побудована система, в тому числі вимагання. Це я пропускаю.
Дмитро Валерійович, будь ласка, в мене є пропозиція. Якщо у нас така ситуація по 77-й колонії виникає, що нас Міністерство юстиції, скажімо так, затягує процес будь-якої реалізації, я б запропонував би заслухати на наступному комітеті або через комітет, щоб надали загальний взагалі план реформи пенітенціарної служби на 23-й рік, плани по всім взагалі установам, як заплановують використовувати кошти від продажу тюрем. Ми чули, що там маленькі заробітні плати, ми будемо завтра голосувати за бюджет відповідно, щоб розуміння було взагалі реформування пенітенціарної служби загалом, і щоб ми могли також комітетом голосувати або підтримати таку пропозицію, або не підтримати, і вносити свої пропозиції для того, щоб вони дійсно виконувалися. А то, якщо ми беремо до уваги лише виключно одну колонію, ми бачимо, що вона будь-яким чином не реалізовується, але є і загальна стратегія, яка повинна реалізовуватись, і ми можемо впливати, щоб захищати наших громадян.
Дякую, Тарас Петрович. Цю пропозицію, я думаю, що ми можемо проголосувати за неї, окремо направити листа. Я думаю, що, колеги, пропозиція, що відбувається з нашою співпрацею з Міністерством юстиції, напевно, треба приймати рішення ставити до відома прем'єр-міністра України. І я б на наступне засідання запросив би особисто прем'єр-міністра для того, щоб він від нас почув, що відбувається в Міністерстві юстиції, в пенітенціарній системі, як ми не можемо знайти розуміння вже більше року, мені здавалося б, в нескладному питанні, тим більше, що саме на пропозицію Міністерства юстиції ми погодилися. Ліквідація – це була пропозиція Мін'юста. Потім не просто ліквідація, а на базі відкриття іншої установи. Ми теж на це погодились. Але, знову ж таки, юридично все ми проговорювали з етапами. І саме головне, ми чекали результату від Мін'юсту. На даний час, я можу зараз сказати від себе, я результату не бачу. Я бачу процес затягування. І я можу це припускати, що, напевно, подібна система подобається. Система залякування, система заробляння коштів на засуджених. Вона подобається. Я по-іншому не можу прокоментувати підвищення пана Коротича та призначення його керівником департаменту в центральний апарат пенітенціарної системи. Чи будуть ще пропозиції? І що ви скажете з приводу цієї пропозиції особисто тоді викликати прем'єр-міністра по цій ситуації? Або приймати рішення по діяльності Мін'юста?
Я підтримую, але також, щоб був вже і міністр юстиції, і також презентував повністю стратегію на 22-23 роки, які плани для реалізації. Щоб ми розуміли, яким чином Міністерство юстиції буде відповідати принципам захисту прав людини у нас в Україні.
У нас тут з однією виправною колонією ми не можемо добитися результату, Тарас Петрович. А ви хочете по всій системі? Ну, покажуть нам слайди, як все буде добре, як всі будуть забезпечені. А потім скажуть, що коштів немає. Які питання до нас?
Дивіться, якраз чому я говорю про те, що нам потрібно говорити про комплексно, тому що згідно постанови Кабінету міністрів 70% від продажу закладів направляється саме на реформу. Отже, питання, яким чином ці кошти будуть використовуватись. Наскільки мені відомо, один заклад точно був проданий в цьому році. Тому питання дослідження і планів потрібно все-таки враховувати в загальній системі. Але, наприклад, на прикладі 77-ї колонії ми можемо говорити, що як ви збираєтесь цю систему реформувати, якщо ви не можете справитись з одною колонією.
Олег, хочу знову нагадати вам, що для того, щоб припинити катування в колоніях і вимагання коштів, не потрібно кошти в бюджеті, абсолютно. І виконувати ті рекомендації, які робить Офіс Уповноважений. Для цього кошти не потрібні. Треба працювати з персоналом, все. А все інше, що каже і пан міністр, і Олена Володимирівна, ми вітаємо реформування системи, і це треба робити. Тут є два питання, просто давайте його не змішувати, і все.
Ні, це ж ми від пані Олени почули, що коштів у нас немає. Установу дійсно, за моєю інформацією, одну установу продали. Причому продали, я можу помилятися, але це сотні мільйонів гривень. 430 мільйонів гривень. 70%, абсолютно правильно Тарас Петрович сказав, я думаю, що пані Олена це підтвердить, залишається якраз на реформу. І абсолютно спокійно, мені здається, що скільки треба для мінімального ремонту, приведення до ладу цієї системи. 50 мільйонів, я не знаю, навіть більше, може 100 мільйонів. І ви отримуєте європейського зразку, і ми знову ж таки чуємо, коштів немає. Так у вас же от є кошти, ми прямо на це вказуємо. І знову ж таки, я не розумію позицію. Якщо комітет постійно це підіймає, це підіймає Офіс Уповноваженого, це підіймають правозахисники, це піднімають міжнародники. Ну вам особисто не соромно? От мені особисто, я коли приїжджаю чи зустрічаюсь з представниками Ради Європи, приїжджаю в Страсбург, Брюссель, і мені постійно, знаючи, що я голова профільного комітету по правах людини, у мене постійно зустрічі з цими моніторинговими місіями. От мені, наприклад, соромно, коли мені кажуть, Дмитро Валерійович, дивіться, моніторинг один погано, моніторинг другий погано, моніторинг третій. Я там точно не розказую, вибачте, це не я, це Мін'юст, а це комітет з бюджету, а це там правоохоронці. Ні, там такого немає, і ми так себе не ведемо. Ми там всі українська влада. І ми кажемо, що да, дякуємо, будемо реагувати, будемо робити, будемо піднімати. Потім ми повертаємось, починаємо реагувати і чуємо. Ні, там коштів не потрібно, не вистачає, там ми щось не зробили, а там ще дайте нам часу. Так, ну скільки це може відбуватися? Колеги, я пропоную шосте питання закривати, приймати рішення все розписати з самого початку, щоб секретаріат розписав всі засідання, на яких ми підіймали ситуацію по 77-й Бердянській колонії. Прямі цитати міністра юстиції, де він обіцяв ліквідувати, потім зробити нову інституцію, що було виділено. За рішення, я буду ставити на голосування цю пропозицію. Все оформити, направити прем'єр-міністру України, зазначити, що ми за півтора року не бачимо не просто системної роботи в цій галузі, а ми бачимо, на мій погляд, це протидія з боку Міністерства юстиції. Також описати призначення людей, яких прямо звинувачували і правозахисники, і засуджені, і це підтверджувалось міжнародними місіями і Офісом Уповноваженого про те, що саме люди стоять на чолі цієї системи залякування та вибивання коштів. Після цього ми бачили, що Мін'юст замість звільнення, переведення їх підвищує. От знову ж таки, чому я можу собі дозволити припускати, що на мій погляд Мін'юст абсолютно влаштовує дана ситуація, бо по-іншому я не можу зрозуміти, чому таких людей просто підвищують і переводять для праці в центральний апарат. Напевно, щоб вчили інших працювати по подібних принципах і роботах. На наступне засідання комітету я закінчу пропозицію, ви доповнюєте, Константин Іванович. Вказати, що на найближче засідання комітету ми визначимо з вами час. Ми запрошуємо особисто прем'єр-міністра України, безумовно, в присутності міністра юстиції, для обговорення цього питання. І також інформую вас, що по цій ситуації я проінформую представника Кабміна на Погоджувальній раді в присутності керівництва парламенту, всіх фракцій і всіх комітетів, те, що відбувається і що у нас відбувається з роботою Мін'юста. Да, Константин Іванович.
Я хочу ще звернутися до Олени Володимирівни. Чи ми правильно зрозуміли, що за два тижні там вивезуть уже всіх ув'язнених, засуджених, і розпочнеться процес зміни самої системи і керівництва, і підбір нового персоналу. Так чи ні?
Так, план саме такий. У нас була з вами дорожня карта, по якому ми чітко рухаємось. Але вивіз спецконтингенту відбувається Національною гвардією, тому ми тут залежні від іншого органу. І якщо це не відбудеться з якихось причин, які їм заважають вивезти, ми відповідно відтерміновуємо свідство. Але одразу після останнього засудженого, коли він виїжджає, ми маємо підстави затверджувати новий штатний розпис.
Я ж вам сказав, Константин Іванович, два тижні нічого не відбудеться. Бо одне затвердження штатного розпису, який буде проходити всі погодження по лінії Міністерства юстиції, це може тягнутися від 2 тижнів до 3 місяців. Це вже в залежності від політичної волі особисто міністра. Але якраз ми бачимо по прикладах, що особистої політичної волі у керівництва немає. Тому я можу вам сказати, що через 2 тижні нічого не відбудеться.
Ну, Дмитро Валерійович, я ж не дарма спросив. Ми ж ще раз почули від Олени Володимирівни ці слова. Так що побачимо через 2 тижні.
І по дорожній карті у нас не було такої дорожньої карти. У нас була дорожня карта.
Дмитро Валерійович, є така дорожня карта, я її розіслав.
Ні, я маю... комітету. Я маю на увазі, що в дорожній карті, яку ми з вами дивилися і узгоджували, написано, що буде ліквідація. Яка повинна була, ви можете мене поправити, але наскільки мені здається, у нас саме ліквідація юридична повинна була статися до кінця літа. Було таке, Константин Іванович?
Саме так.
І це особисто нам підтвердив міністр юстиції на засіданні комітету. Кінець літа, каже, все буде, все ліквідовано, людей немає, все працює по-новому. У нас вже на даний час, з чим я всіх і вітаю, перший день зими. Тому, напевно, можливо, він мав на увазі кінець наступного літа, але це ми можемо тільки припускати. Дякую, шановні колеги. Я тоді ставлю на голосування цю пропозицію. Секретаріат все оформить. Я всім членам комітету його надішлю. Якщо будуть пропозиції додаткові, ми все це пропишемо. І після того, як буде узгоджено всіми членами комітету, я його підпишу і відправлю на прем'єра. Але затягувати точно я не думаю, що ми будемо. Так, прошу проголосувати. Бойка Юрій Анатолійович у нас немає. Руслан Олександрович Горбенко.
Голосую за.
Пане Мустафа Джемілєв.
Підтримую.
Константин Іванович Касай.
Голосую за.
Копеленко Олександр Любимович.
Голосую за.
Олексій Олександрович Кузнєцов. Поки немає, я голосую за, шановні колеги. Вадим Владиславович Новинський. Тарас Петрович Тарасенко.
Підтримую.
Ткаченко Максим Миколайович.
Голосую за.
Рустем Енверович Умеров. Ахтем Зітолаєвич Ігос.
За.
Пані Нелі Яковлєва.
За.
Дякую, шановні колеги. В голосуванні прийняло 9 народних депутатів. Рішення прийнято одноголосно. Дякую представникам Мін'юста за те, що прийняли участь в засіданні нашого комітету. Шановні колеги, ми зараз переходимо в закритий режим. Я прошу секретаріат при всій повазі до всіх присутніх відключити від онлайн всіх, окрім народних депутатів. Я не знаю, якщо не будуть народні депутати проти, чи можемо ми залишити офіс особисто уповноваженого Верховної Ради України.
Підтримую.
Дякую. Я залишаю Людмилу Леонтівну. Решту відключаєте. Прошу всіх народних депутатів для ідентифікації вимкнути камери і прошу, щоб у нас в приміщенні залишився тільки керівник секретаріату і один співробітник секретаріату, який відповідає за забезпечення онлайн-трансляції.